ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa Mei 17 mwaka 2019. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo la maziwa makuu ikiwemo 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya. Karibu sana.
Basi leo ikiwa Ijumaa ni siku ya Live Talk, ambapo leo tunazungumzia swala lililoleta utata la iwapo viongozi wa kisiasa au hata wafanyabiashara wanafaa kutoa fedha za michango kwenye majengo ya imani, yani iwe makanisani au kwenye misikiti. Baadhi yao tayari wanaendelea kutoa maoni na tutaangalia swala hilo kwa kina zaidi wakati wa Live Talk.
Kabla mjadala, katika taarifa nyingine, mafuriko yaua watu watano huku wengine takriban 2500 wakikosesha makazi nchini Tanzania.
Basi kabla ya kujitosa kwenye Live Talk, kwanza tupate habari nyingine za dunia zikisomwa hapa studioni na mwenzangu Kenneth Bwire.
Afisa wa ngazi ya juu katika kikosi maalum cha ulinzi wa mapinduzi cha Iran kinachojulikana kama Revolutionary Guards amesema kwamba makombora ya Iran ya masafa mafupi yanaweza kwa urahisi kufikia meli za kivita zilipo katika guba ya Uajemi. Matamshi ya naibu wa kiongozi wa kikosi hicho Sala Jokahan yanakuja huku mivutano ikiongezeka kati ya Iran na Marekani. Marekani imeongeza shughuli zake za kijeshi katika eneo hilo kwa kupeleka manowari za ziada na kuimarisha vikwazo dhidi ya Iran ili kukabiliana na madai ya vitisho katika Jamhuri ya Kiislamu. Guba ya Uajemi ni mojawapo ya njia muhimu duniani kwa usafirishaji wa mafuta. Joka ameionya Marekani akisema haiwezi kumudu gharama ya vita vipya na kwamba mgogoro huo unaweza kuathiri kabisa usafirishaji wa mafuta kote duniani, akisisitiza kwamba endapo vita vitatokea, dunia nzima itateseka. Mafuriko yameua watu watano na kusababisha ukosefu wa makazi kwa zaidi ya watu 2500 kufuatia mvua kubwa nchini Tanzania. Shule kadhaa zimefungwa katika wilaya ya Kiela karibu na mpaka wa Malawi, huku mali nyingi zikiwa zimeharibiwa. Katibu utawala katika wilaya ya Kiela Salome Magambo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mafuriko yamesababisha uharibifu mkubwa tangu mwanzoni mwa wiki hii. Mashamba katika wilaya hiyo inayojulikana kwa kilimo cha mpunga yamefunikwa kwa maji, mimea ikiwa imeharibiwa kabisa na kuzua hofu ya kutokea uhaba mkubwa wa chakula. Waathiriwa wamepewa msaada wa chakula na madawa. Mamia waandamanaji walifanya kazi kwa usiku mzima hapo jana mjini Khartoum nchini Sudan kuondoa matofali na vifusi baada ya utawala wa kijeshi kuwataka kuondoa vizuizi vya barabarani ambavyo vimedumaza jiji hilo, na kusema hili ni vyema lifanyike kabla ya kuendelea na mazungumzo kuhusu mashauriano ya kuunda baraza jipya la uongozi. Baraza la kijeshi limesimamisha kwa muda mazungumzo muhimu na viongozi wa maandamano siku ya Jumatano kwa saa 72 na kusisitiza kwamba usalama katika mji mkuu umedorora baada ya waandamanaji kuweka vizuizi kwenye barabara kadhaa mjini Khartoum. Ripoti ya siri ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba wapiganaji wa Kiislamu nchini Somalia wanajitengenezea mabomu wenyewe huku wakiimarisha mashambulizi ya kila mara. Ripoti ya utafiti huo ni pigo kubwa kwa juhudi za kimataifa kupigana na kundi la Al-Shabaab ambalo limetekeleza mashambulizi ya kila mara Afrika Mashariki na kuua darzeni ya watu nchini Somalia mwaka huu, licha ongezeko la mashambulizi ya angani yanayofanywa na jeshi la Marekani. Vipimo vya maabara vilivyoangazia mashambulizi 20 tangu Julai mwaka 2018 vinasema silaha zinazotumia ama kutumiwa na Al-Shabaab ni za kujitengenezea. Vipimo vya maabara vilifanywa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa, maafisa upelelezi wa FBI miongoni mwa wengine. Kundi la Al-Shabaab limetekeleza mashambulizi 19 tangu mwezi Septemba mwaka uliopita na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Kesi dhidi ya tangazo la hali ya dharura ya nchi lililotolewa na rais wa Marekani Donald Trump kwa lengo la kutumia dola bilioni 6 kwa ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Mexico inaanza kusikilizwa leo. Wawakilishi wa majimbo na makundi yanayopinga hatua hiyo wanatarajiwa kuishawishi mahakama kufutilia mbali hatua hiyo ya kutenga fedha. Swala kubwa katika kesi hiyo ni uwezo alionao rais Trump kujenga ukuta mpakani akitumia pesa ambazo baraza la wawakilishi lilikataa kuidhinisha. Mwezi Februari baraza la wawakilishi liliidhinisha dola bilioni 1.375 kwa ujenzi wa kizuizi kwenye mpaka wa Marekani na Mexico kusini mashariki mwa Texas, wakati Trump alitaka kupewa dola bilioni 5.7 kujenga ukuta Arizona, New Mexico na Texas. Na ili kupata pesa zaidi, Trump aliamua kutangaza hali ya dharura ya kitaifa na kupanga kutumia dola milioni 601 kutoka kwa hazina ya pesa zinazokamatwa, dola bilioni 3.6 kutoka kwa ujenzi wa kijeshi na dola bilioni 2.5 zilizokuwa zimetengewa idara ya kupambana na dawa za kulevya. Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Biashara ya nyumba ya rais wa Marekani Donald Trump ilipata mamilioni ya dola mwaka jana na kuzua maswali kuhusu faida ambayo biashara ya rais zinapata kutoka kwa maafisa wa serikali na walio nje ya nchi. Ripoti kutoka kwa ofisi ya maadili ya serikali inaeleza kwamba hoteli ya kifahari ya Trump International ya Washington DC ilipata karibu dola milioni 41 mwaka jana, ikiwa ni kiasi kikubwa zaidi ikilinganishwa na mwaka jana. Maafisa wote wa ngazi ya juu serikalini wanahitajika kueleza mapato yao, na ripoti inatoa nafasi kwa biashara za Trump kueleza kwa upana mali zake, madeni na mapato. Ripoti inaonyesha kwamba mapato kutoka kwa jumba la Trump Winter White House huko Mar-a-Lago, Palm Beach, lilipata hasara ya dola milioni 2.5 hadi dola milioni 22.7. Tangu alipoingia madarakani, Trump amekabiliwa na shutuma za kukataa kutangaza mali yake. Bunge la Taiwan limepiga kura kuhalalisha ndoa kati ya watu wa jinsia moja, ikiwa ndio nchi ya kwanza barani Asia kupitisha sheria hiyo. Idadi kubwa ya bunge wameunga mkono sheria hiyo na kuruhusu ndoa ya kudumu kwa watu wa jinsia moja inayowaruhusu kuomba cheti cha usajili wa ndoa. Hatua ya bunge ni ushindi mkubwa kwa watu wa jinsia moja walio katika uhusiano wa kimapenzi, ambao wamekuwa wakifanya kampeni kwa miaka kadhaa wakitaka uhusiano wao utambuliwe kisheria. Mamia ya watu wanaunga mkono uhusiano wa kimapenzi wa ndoa ya jinsia moja wamekusanyika nje ya bunge wakisherehekea hatua ya bunge licha ya mvua kubwa kunyesha. Kampuni kubwa ya mawasiliano ya China Huawei imeonya Marekani kwamba hatua ya kuizuia kujenga mtandao wake wa simu wa 5G nchini Marekani itakuwa na athari kubwa kwa nafasi za kazi ndani ya Marekani. Rais Donald Trump alisaini amri ya utendaji siku ya Jumatano na kuzizuia kampuni za Marekani kutumia vifaa vya mawasiliano vilivyotengenezwa na kampuni zinazoweza kusababisha hatari kwa usalama wa taifa. Amri hiyo iliyotangaza hali ya dharura kitaifa ni hatua ya kwanza katika mchakato wa kupiga marufuku biashara kati ya kampuni za Marekani na kampuni ya Huawei. Mkurugenzi wa kampuni ya Huawei anasema kampuni yake inawasilishwa visivyo. Na shambulizi la anga kutoka nje ya Afghanistan limeua wanajeshi 17 wa serikali na kujeruhi wengine 14 katika jimbo la kusini la Helmand linalokumbwa na migogoro kusini mwa Afghanistan. Afisa usalama ambaye hakutaka jina lake litajwe ameambia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi hilo baya limetokea nje ya mji mkuu wa jimbo hilo la Lashkargah, ambapo maafisa wa polisi wanapigana na waasi wa Taliban. Atola Afghan, kiongozi wa baraza ya jimbo huko Helmand, ameambia Sauti ya Amerika kwamba kamando wa kikosi cha polisi wa kukabiliana na uhalifu wa barabarani ni miongoni mwa waliouawa. Msemaji wa kundi la Taliban Kwari Yosef Ahmadi katika taarifa amesema kwamba muda mfupi baada ya wapiganaji wake kushambulia kambi ya polisi magharibi mwa Lashkargah, shambulizi la anga la Marekani limeua maafisa wa usalama 35 na kwamba maafisa wa ngazi ya juu wanne wa usalama ni miongoni mwa waliouawa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Live Talk ambacho hufanyika kila Ijumaa saa moja na nusu hadi saa mbili na nusu za jioni saa za Afrika Mashariki. Leo hii kama ulivyosikia kwenye vidokezo, tukizungumzia swala la viongozi wa kisiasa au hata wafanyabiashara kutoa fedha kwenye maeneo ya ibada, iwe ni kwenye makanisa au hata misikitini au kwingineko. Katika siku za hivi karibuni na hasa wakati wa kampeni kwenye mataifa mengi, siasa huonekana zikiwa na ushawishi fulani kwenye utawala wa kidini, na hilo hudhihirika kupitia utoaji wa fedha kwa jina la kufadhili miradi mbalimbali. Basi nchini Kenya kwa mfano, kumekuwa na majibizano makali ya kisiasa miongoni mwa viongozi wa kisiasa hivi karibuni, baadhi wakilalamikia hatua ya baadhi ya viongozi wengine wanaozunguka nchini huku wakichangia makanisa na misikiti kwenye miradi mbalimbali. Basi kwenye Live Talk hivi leo, kuzungumzia swala hilo kwa kina, tunao wageni wetu. Tunaye mchungaji Sebastian Mutuku kutoka Jesus Celebration Center, mtaa wa Donholm huko Nairobi. Tunaye na Bende wa Moto ambaye ni mkuu wa wilaya mstaafu na pia mchanganuzi wa masuala ya kijamii kutoka Uganda, bila kusahau J Kibira akiwa mjini Goma kule Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naye akiwa kiongozi wa vijana. Basi mara moja naona kwamba tuanze bila kupoteza wakati kuzungumzia swala hili, lakini nitaanza kwa kumkaribisha J Kibira akiwa DRC. Karibu sana kwenye Live Talk. Umesikia swala ambalo tunalizungumzia, lakini unapoanza kushiriki kwenye Live Talk, ningetaka kukuuliza labda katika shughuli zako za kawaida na wakati unapotangamana na watu na kutembea maeneo mbalimbali, tatizo hili limo ama halimo huko DRC?
Kwa kweli nashukuru kwa kunipa pia fursa ya kuweza kushiriki maongezi hii kuhusu hii mambo inahusu wafanya siasa kuleta msaada kwa makanisa mbalimbali. Ninapaswa nikakuambia bila kupoteza muda ya kwamba hii jambo inaonekana katika nchi ya kwetu na katika jimbo letu la Kivu la Kaskazini, kwa sababu unajua kwanza katika nchi la kwetu tunakuwa nchi laiki ya kusema kanisa zote zinaruhusiwa kutumika, lakini inaonekana mara na mara kunakuwa upendelevu ya makanisa mbalimbali kutoka waongozi. Na ni hapo kumetoka hata mambo ya viongozi wa kanisa kuingia hata katika mambo ya siasa ya nchi ya kwetu. Nikisema kunakuwa upendelevu inayotokana na wafanya siasa wenye kutegemea ngambo zaidi ya makanisa ambayo zinaita makanisa kuu, ni kama vile hii kanisa ya Katolika, ni kama hivyo hivi vile vile hii kanisa hii ya Waprotestanti, Protestanti, na pia leo inaonekana wanasogelea pia kanisa wa Muslimman. Nikisema kabisa hii ni jambo ambayo inaanza kuleta sikitisho na hata inaleta watu wengine kuwa na manunguniko kutoka kanisa ndogo ndogo fulani ambazo zinawaza eti tunakuwa makanisa ambazo zinakuwa na faida, zinafaidika zaidi na wafanya siasa kushinda zingine makanisa. Ni jambo kama hii ambayo inasikitisha sana na ambayo inaacha wafanya siasa wanakuwa na funga siri moja katika pamoja na wale wafanya kazi za kanisa la Mungu za kanisa, wanaendelea kuwa wanaingiza katika mambo ya siasa, na kwa sasa inaleta mafuvu sijue masikitisho na sijue tunaita kwa nini katika kifaransa wanaita matansio mbalimbali katika jamii zetu za Wakongomani.
Na sijui kama wewe mwenyewe umepata kuona ama kushuhudia malalamishi kutoka kwa wananchi, ama labda sifa wengine wakisifu kwamba hatua ya viongozi kuja makanisani au kwenye misikiti na kuchangia ni nzuri. Sio watu wanasema ni vibaya, na kuna wale wanalalamika. Sijui wewe wakati unapotembea umeshuhudia wanaolalamikia hatua hiyo ama wale wanaoiunga mkono?
ninapaswa nikakwambia kwamba katika nchi ya kocha ya kidemokrasia ya Kongo, makanisa zimepangiwa pamoja na hizi wanaita maasbel, ya kusema vikundi vinavyo kutumika kwa mafaa ya watu bila kutafuta faida lolote, na inafanyika kupitia sheria wanaita 004. Nisema malalamiko hiyo kweli inakuwapo na inasikitisha watu kusema eti kwa nini watu wanakuwa wanajihusisha sana mambo ya makanisa, zaidi wale wafanya siasa wanajihusisha zaidi na mambo ya kanisa, hata wanashindwa kusaidia hii kamati ya societe civile katika nchi la kwetu, lakini wakisikia eti ni evento fulani ambaye anahitaji kuona na kuonana mfanya siasa, wanamtokelea karibu.
Sasa
presidenti wa hii chumba cha raia hawamwangalie hata kidogo.
Asante sana,
hiyo ambayo inasikitisha.
Kibira, usiondoke kwenye laini ya simu, manake tuna wageni pia wameingia, nataka kuwakaribisha na tuna wasikilizaji wanaopiga. Usiondoke kwenye simu kabisa, tutaangalia swala hilo kwa kina. Kabla ya kukukaribisha na Bende wa Moto ukiwa Uganda, tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye Live Talk, toa mchango wako kisha nimkaribishe mgeni wetu kutoka Uganda.
Okay, asante sana VOA kwa kunipatia hii nafasi. Kwa majina ni Amiani Patrick kutoka Tarbo, Kakamega County. Hili swala la wanasiasa kwenda kanisani ama msikitini kuchangisha pesa inaweza kuchukuliwa upande mbili. Kwa mfano sasa hapa Kenya, mimi mwenyewe ni Mkatoliki, na tumeona viongozi wa Katoliki tangu zamani wakipiga swala kama hilo. Tuseme kwa mfano kama yule Okulu, alafu Mwana Nzeki na wengine wengi. Na imesaidia kwa sababu kawaida ya kanisa imesaidia upande wa siasa mwanzoni, lakini itaonekana wanasiasa wakienda pale ni kama wanahonga makanisa, alafu baada ya hapo wapate kura. Labda mimi upande wangu, mimi naona sio vizuri sana kama ni siasa kupigwa, sio ndani ya kanisa, iwe nje ya kanisa. Kwa sababu hii itakuwa ni kama kishawishi kwa wale waumini wapigie muhusika kura.
Haya,
ni maoni yangu. Asante.
Sawa sawa, endelea kusikiliza Live Talk na nina hakika kwamba wageni wetu tunapoendelea kuzungumza masuala haya wataangazia. Basi karibu sana na Bende wa Moto kutoka kule Kampala kwenye Live Talk, tukizungumzia swala hilo ambalo kwa hakika najua kwamba umesha lifahamu, na sijui kama tatizo hili liko nchini Uganda na mambo yanachukuliwaje ifikapo ni viongozi au wafanya biashara wenye ushawishi mkubwa wanapofanya michango kwenye majengo ya kikanisa au ama iwe ni misikiti.
Ndio, asante sana ndugu mtangazaji na wasikilizaji wetu wa VOA hapa Uganda. Jambo hilo la viongozi wa kisiasa kuenda kufanya michango kwenye vyumba vya ibada ni jambo la kila siku, jambo la kila siku. Nafikiri ni uzembe wa viongozi wa aina zote mbili, kwa sababu wanasiasa wanatumia vyumba vya ibada kama viwanja vya kutafuta kura. Wanaelewa kwamba viongozi wa kidini wako na watu kila mara, sio siku moja, wako na watu ambao wanawafuata wafuasi wao wa kila siku na kila saa. Kwa hivyo sauti zao zinasikika na watu wengi zaidi. Hilo ni la kwanza. La pili, kuna uzembe kwa upande wa viongozi wa kidini siku hizi, sio siku zile.
Naam.
Unajua mtangazaji, mimi nilikulia sehemu za huko Kenya. Kulikuwa na kina askofu ambao walikuwa na msimamo wa juu zaidi, msimamo wa kuogopa Mungu.
Naam.
Askofu kama Timothy Joya walikuwa wakitoa sauti hata serikali inatetemeka. Kwa wakati huu hatuna viongozi wa kidini aina hizo. kwanza wanataka, wanapendelea sana kuwa karibu na wanasiasa. Wanataka wajulikane zaidi na wanasiasa.
Moto, tutarudi kwako.
Wanaombaomba zaidi.
Tutarudi kwako Moto. Tutarudi kwako.
Magari mema. Wanataka kuvaa vyema. Wanataka kujenga nyumba za hali ya juu zaidi.
Naam.
Kwa hivyo nao wanasiasa wanatumia nafasi hiyo kuweza kuwasongeza karibu kwa ajili ya kupata kura kutoka kwa wafuasi wao.
Hebu tutarudi kwako, tutarudi kwako Bwana wa Moto, manake pia kuna upande mwingine, upande unaosemekana kwamba nao pia wanaombea wale viongozi. Sio lazima kwamba wanafaidika kupandwa fedha, nao lakini, kuna wale wanadai kwamba ni maombi wanapeleka. Lakini kwanza tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Sali Bonzari, karibu sana kwenye Live Talk, toa mchango wako kuhusu swala tunalozungumzia.
Naam, asante sana, asante sana. Ni kweli kipindi hiki tunaangazia sasa hii hizo ambayo tunaiona kwamba sana sana siasa kama siasa zinaingilia kama muhimili mwingine, kwa sababu unapokuja kuangalia masuala inapofikia uchaguzi, ni kweli kuna baadhi ya viongozi huo wanajikita kwenda kutoa mchango mbalimbali kwenye makanisa, lakini hiyo mchango kiangalia kama iko halali. Unaangalia sasa kwa nini anakimbia kwenye vyombo vya habari kutangaza kwamba mimi nilichangia hiki na hiki hiki na hiki. Kwa hiyo pale moja kwa moja inaonekana kwamba mchango ule kumbe haukuwa mchango kwa ajili ya. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba ni kweli siasa zinaingilia muhimili mwingine, ila pale mahali takapokuja kufikia hatua kwamba labda zichambuliwe, nadhani makanisa yatabaki au madhehebu yatabaki yale ambayo yatakuwa na ustawi wa kuweza kuendesha kikanisa, na yale makanisa ambayo yatapokea labda mawazo kutoka kwa upande wa siasa yale yataongoza kwa upande wa mvutano wa siasa. Mimi nadhani mchango huu kwa leo nitaishia hapo, mtangazaji.
Asante sana. Tunashukuru sana. Tunafahamu Harrison kwamba tulikuwa na Askofu Sebastian Mutuku, lakini kwa sasa hatumpati kwenye line ya simu. Lakini kwa wanasiasa ambao wanaonekana ndio wanalengwa zaidi kwamba wanatoa mchango kanisani ni wale ambao wapo nchini Kenya, nchini Uganda pia kunasemekana Rais Museveni anakuwa mstari wa mbele, lakini yake inakuwa kutolewa kwenye bahasha hadharani. Tumsikie naibu wa Rais William Ruto nchini Kenya wakati anapata shutuma kwamba yeye ndiye anaongoza katika kutoa michango makanisani.
Kwenda kanisani ni kwa hiari. Kutoa kanisani ni kwa hiari. Hakuna mtu amelazimishwa kwenda kanisani. Hakuna mtu amelazimishwa kutoa kanisani. Hatujawaambia watu sindikize saa ile tunaenda kanisani, ati tunawasumbua, ati mbona mnatuambia tuwasindikize kila siku.
Kabla hatukuja kwenda kwako Chengi George, shikilia hapo kwenye line ya simu. Ada ni Duale, ni kiongozi walio wengi bungeni, naye ana msimamo wake.
Tuko na Mwenyezi Mungu ambaye atuambia tujenge nyumba yake, kama ni madarasa, kama ni misikiti, kama ni kanisa kwa wenzetu wa Kristo. Yeye huyo ni amri ya Mwenyezi Mungu. Kama wewe ukisema umepingana na hiyo amri ya Mwenyezi Mungu, basi wewe ujitangaze hadharani.
Wachambuzi wetu, wakati ambapo mnatafakari kuhusu misemo ya hao viongozi wawili wenye ushawishi mkubwa nchini Kenya, Ocheng George kwenye line ya simu, karibu kwenye Live Talk.
Hello.
Tunakupata George.
Hello.
Endelea George.
Asante sana. Mimi nikizungumzia swala hili la wanasiasa kuingia makanisani, hasa pale eneo takatifu. Kwanza wanasiasa wanapotoa fedha hizi, swali la kwanza ambalo mimi kama muumini ninajiuliza ni kwamba hizi fedha zimetoka wapi? Na baada ya wao kuzitoa pale, ni nini wao huzungumza pale kwenye madhabahu eneo ambalo ni takatifu? Basi wanasiasa hawa hutaka tu, mimi kulingana na maoni yangu ni kwamba wao hunyakua fedha ama hata fedha za ufisadi, basi ili kuhakikisha nayo wanafurahisha nayo jamii, wanafurahisha nayo wale waumini na kufurahisha nayo wananchi, basi wao wanaipeleka kanisani. Lakini
kanisani ni eneo takatifu, ni eneo ambalo halipaswi kupelekwa fedha ambazo labda zina ni za ufisadi ama fedha zisizofaa, kwa sababu imeandikwa katika Biblia kwamba ndio Mungu anahitaji sehemu yake ya kumi atolewe. Lakini je, unapotoa milioni kumi hii wiki, wiki ijayo umetoa milioni kumi, wiki ingine umetoa milioni kumi, hiyo ni ile kumi inayozungumziwa kwa Biblia? Hiyo sio ile kumi. Kilichoko hapo ni kwamba hawa wanasiasa hutumia kanisa kama pango la kujificha ili kuhakikisha kwamba wanajaribu kufunika dhambi zao, lakini dhambi zao tayari ziko dhahiri. Kwa hivyo mimi naungana na unga mkono sana msimamo ya kanisa Katoliki iliposema kwamba hawataruhusu wanasiasa kusimama kwenye madhabahu yao na kuanza kuzungumzia maneno yasiyofaa, kuanza kusafisifiana baada ya kutoa fedha hizi, wametumia ile madhabahu vibaya. Asante sana. Ni uchie mjeoji nikiwa Kakamega katikati mwa mji huu hapa magharibi mwa Kenya.
Asante sana uchie mjeoji, maoni mazuri sana, lakini kuna wale pia labda wataondelea maoni tofauti. Nenu nirudi kwako Ji Kibira. Uchie mjeoji ametaja kanisa Katoliki na akalisifu, akasema kwamba lilisema nafikiri nchini Kenya kwamba halitakubali labda wale viongozi wasimame kwenye madhabahu yake. Nchini DRC wakati wa kampeni na kwenye ushawishi wa kisiasa, kanisa Katoliki lina uwezo mwingi sana. Uhusiano wa kanisa Katoliki nchini humo na serikali ama viongozi ni upi? Wanachangisha kwenye makanisa ya Katoliki ama kanisa la Katoliki limesimama kidete kukosoa labda maneno ambayo hayaendi sawa ya serikalini na kwenye uongozi?
Kwa kweli katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo inabidi kwanza kuwakumbusha wasikilizaji wetu ya kwamba katika historia yetu ya Afrika ni makanisa zimekuja kabla uongozi wa kisiasa ukuje. Nikisema eti kwa kushimika mambo ya siasa, wakolonia walitumikisha zaidi makanisa kwa kuweza kushimamisha mambo ya siasa, na kufuatana na hiyo wale watumishi wa Mungu kupitia zaidi kanisa la Kikatolika wamekuwa wale ambao wamekuwa na neno kubwa ya kusema kufuatana na mambo ya uongozi wa nchi. Na kupitia hiyo katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo imebaki hiyo hali ambayo inaonesha ya kwamba wafanya siasa mara na mara wamekosa katika hizi machana zao mbalimbali, wale wanamemba wakwao walikuwa na msimamo, sio kama katika makanisa ambao ni watu ambao wanakuwa wanabaki wanafuata mambo ya Mungu, wanakuwa watumishi wa Mungu na wanatumika kwa mafaa ya maendeleo ya kanisa. Alafu wafanya siasa katika nchi yetu mara na mara wakijua ya kwamba eti hawana wanamemba ambao wanakuwa na msimamo kamili, wamejishusha mbele ya wafanya ya watumishi wa Mungu kama vile kanisa Katolika, wakijua ya kwamba eti kwa kupiga kura wakiwa na nia ya kusema eti waende mbali, wanapaswa wakapita kwenye watumishi wa Mungu kama vile waaskofu na wapadri.
Kibira, shikilia hapo. Joseph Tayora kwenye line ya simu kwa muhtasari tu, karibu.
Bila shaka ni Joseph Tayora kutoka Taribu, Kenya. Neno la kwanza nataka viongozi wetu wa Kenya wote tuweze kufuata mfano wake rais mstaafu Daniel Arap Moi. Alipokuwa anaenda kanisani kila Jumapili, ilikuwa hawezi kuongea mambo ya siasa akiwa katika altari ya Bwana. Ilikuwa kama ni maneno yoyote au ametoka nje ya kanisa aweze kuongea. Naomba viongozi wote wafuate huu mfano. Kitu kingine, tafadhali pesa ya wanasiasa kutokana na mafundisho ya Biblia ya Mwenyezi Mungu. Mwenye anatakikana kutengeneza kanisa na kutenga kanisa na kufanya chochote ni Mkristo, ili aweze kuonyesha ule msalaba wake Yesu Kristo aliyoibeba akava juu yake ndiye atakuta kukomboa ulimwengu. Mkristo ndiye anatakikana atenge kanisa, sio pesa ya mwanasiasa. Nakuuliza leo, huyu mwanasiasa akikosa pesa na alikuwa amekitoesha.
Naam, Ayora, kama utaweza kupiga tena katika sehemu ya pili. Harrison, funga sehemu ya kwanza.
Kweli kabisa, ni tu sehemu ya kwanza tunatamatisha kwa nusu saa kwa njia ya redio, ambapo kwa sekunde chache zijazo tutajitosa kwenye sehemu ya pili ya kipindi cha Live Talk, ambapo kitapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, tukiwa na wageni wetu na Bende wa Moto akiwa DRC na Ji Kibira akiwa Uganda. Uganda, naye JB Kikibira akiwa DRC, ambao tutaendelea kuzungumza nao pamoja na wewe msikilizaji popote ulipo. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Harrison Kamau tukiwa naye Kenneth Bwire. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni Live Talk, ambapo sekunde chache zimepita tumekuwa tukiendelea kujadilia swala la iwapo viongozi wa kisiasa au wafanyabiashara wanahitajika kwenda kwenye majengo ya aidha kanisa au misikiti, majengo ya imani na kutoa michango yao, swala ambalo limezua mijadala mingi katika mataifa tofauti katika siku za karibuni. Na tumekuwa tukijadiliana wageni wetu pamoja na wasikilizaji wakitoa maoni tofauti. Na kabla ya kuingia katika sehemu ya pili, tulikuwa naye na Bende wa Moto ambaye ni mkuu wa wilaya mstaafu na pia mchanganuzi wa masuala ya kijamii akiwa Kampala, Uganda. Tunaye Jiki Kibira ambaye ni kiongozi wa vijana huko Kivu Kaskazini. Basi karibuni kwenye sehemu ya pili tukiendelea na mjadala wetu.
Na Vendo wa Moto, umemsikiliza naibu wa rais William Ruto katika sehemu ya kwanza, ukamsikiliza mkiongozi wa wengi bungeni Aden Duale. Wanatuambia vya Kaisari mpe Kaisari, vya Mwenyezi Mungu mpe Mwenyezi Mungu. Wahubiri wanapotuambia vya Kaisari, wanatuambia baadhi ya vya Kaisari ni kama pesa ambazo zinakuja, na wengine wanasema ndizo baraka ambazo Mwenyezi Mungu humpa binadamu, na unapozipokea mkumbuke Mwenyezi Mungu aliyekupa. Wanapopeleka kanisani michango hii, wanapotoa kwa hiari walivyosema, ndivyo wanavyotufunza. Na wanaposema kwamba mkono wa kulia unapopata ama kutoa, wa kushoto usijue, kuna kosa lolote hapa?
Kuna kosa kubwa sana bwana mtangazaji. Ila kwanza, Biblia ilipoongea kwamba ya Kaisari ni ya Kaisari, hiyo ilikuwa kodi ya nchi, haikuwa mchango kuendeleza kazi ya Mungu. Hiyo ni moja. Ukitoa pesa kwenye kanisa, lazima utoe kwa unyenyekevu, sio kwa mpangilio kwamba utatangazwa kwa sauti ya juu. Ukitangazwa sauti ya juu, hiyo sasa inaitoa kutoka mikononi mwa Mungu kuichukua kwa mfuko wa Kaisari. Kwa hivyo hayo mawili yanachanganyika. La pili, viongozi niliwasikia, niliwasikia kwamba wanaenda kwa hiari. Hiari kwa macho ya Mungu, uso wa Mungu, ni kwamba kila kitu unachokifanya kwenye kanisa kinafanyika ndani ya usiri kati ya mtu binafsi na Mungu wake. Kwa hivyo ukitaka kukaa mbele ya kanisa kwa kitu kikubwa hicho, huu wakati huo wewe unajiita Mungu wa hapa duniani, unachukua nafasi ya Mungu. Wakati nilipokuwa mkuu wa wilaya, nilikuwa naenda kanisani na nakaa na wale waombaji wengine wale. Hata kama wangeliniwekea kitu kikubwa kwenye kanisa hapo mbele, singekubali kukaa huko. Hiyo ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Nikitoa pesa, natoa pesa kama waombaji wengine wale, kwa usiri. Mkono unaotoa usiueleze mkono wa pili huo. Kwa hivyo tunasikia wakati huu hapa nchini Uganda, wakati tunaendelea kwa karibu na uchaguzi unaokuja, watu wameanza sasa kujiingiza kwenye vyumba vya ibada, hata ingawa hawakuwa wakienda huko siku zilizopita. Ukifikiria sana, tukimaliza uchaguzi kila mahali, nafikiri sio Uganda peke yake, watu viongozi wa kisiasa hasa wanakoma hapo kwenda maombini. Wanaenda maombini zaidi tukiwa tunakaribia uchaguzi unaofuata. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba wako kanisani kimwili,
sio kiroho. Na hayo ndio mimi nayapinga na kama mtu binafsi, juu wenzangu.
Lakini wa moto kidogo, hebu kumbuka kwamba kuna swala linalosemekana kwamba njia moja wakati mtu anatoa kwa wazi kama unavyosema hiyo. Wanasema hata tumesikia kwa baadhi labda wa viongozi wa kanisa wakisema kwamba ni njia moja ya kuelezea Mungu alivyokubariki, kwamba unaoneshana wazi bila kuficha. Unasema Mungu amenibariki kweli, nimefika kiwango hichi, kwa hivyo sifichi baraka.
Nimeleta kiwango hichi.
Nimeleta baraka na nimekuja kushukuru kwa sababu mimi nimefika kiwango hichi.
Na nimebarikiwa hivi.
Hivi.
Harrison.
Naam.
Mungu akishakubariki.
Naam.
Uwezi tena kujitangaza. Baraka zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa unamtangazia tena yeye kwa nini? Na yeye ni mwenye alitolea wewe. Kwa hivyo hata kama unamupa mchango wako kwa usiri zaidi, Mungu yeye mwenyewe aliyekupa hizo baraka tayari ameelewa. Kwa hivyo ukishafanya matangazo kwamba hayo ndiyo wewe ulibarikiwa na Mungu, matangazo hayo sasa hayaelekezi kwa Mungu. Inaelekezwa kwa watu, na hayo ndiyo sisi tunasema watu hao ndiyo wanapanga kupata kura kutoka kwao.
Na vendo wa moto, shikilia hapo na vendo wa moto, tumkaribishe Josephat Ayora, msikilizaji, karibu.
Asante, bila shaka ni Josephat, wakati ule muda ulikuwa umeisha. Mambo ya Mungu tuyaache kuwa ya Mungu. Mara mingi kulingana vile mimi najua, mambo ya Mungu na ya Kaisari kuna tofauti yenye iko kubwa kabisa. Sana sana mimi ni Mkatoliki katika nchi yetu ya Kenya. Zamani hapo ilikuwa tuko na heshima kubwa sana, watu hawakuwa wanapewa nafasi wana siasa ama nini. Lakini leo hii viongozi ambao ni wachungaji wamezoea mambo ni kama pengine rushwa. Utaona leo kiongozi fulani amekuja katika kanisa siku ya Jumapili, hiyo siku kama ni ibada itakimbizwa mbio. Baada ya ibada unaona watu wamekimbia, viongozi wamekimbia kwa mchungaji yule, wananchi wanakimbia, wale Wakristo wanakimbia kwake, na wakitoka pale wanatoka na paaza na nini, ama wanapewa fedha. Maana ya hii ni nini? Hapa kuna utukufu wata Mwenyezi Mungu kweli tunaongoza? Hapa kuna kitu fulani hapa tunaonyesha kweli vizuri? Wacha neno la Mungu liwe neno la Mungu, wacha utukufu wa Mungu wewe wa Mungu, wacha heshima iwe katika mahekalu za Bwana, ili naye Mungu aweze kutupatia zile faraja zake. Lakini tukisema leo hii kama mimi ni kiongozi, nifike katika kanisa, niende nilete matusi pale, tumehubiriwa vizuri, saa zile matusi inakuja, unapata mchungaji hapo pale ameweka miguu, amekuja anapiga makuzi, anasindikiza yale makuzi. Je, neno la Mungu litakuwa limeingia katika masikio ya wale wa Kristo? Hapana, tutakuwa tumeliondoa. Kwa hivyo katika hii hali kwa ufupi, tumechanganya mambo ya Kaisari na ya Mungu, hata tumekosa mwelekeo. Je, utukufu wake Mwenyezi Mungu tutauonyesha namna gani? Nashukuru.
Maneno mazito. Nashukuru sana Yora Josephat, shukrani kwa mchango wako. Nafikiri wachambuzi wetu wameasikia, wasikilizaji wameasikia, ni mazito. Lipo swala pia la mwanasiasa kwenda pale mbele anavyosema Ayora na kuweza kutoa matamshi yake, kuweza kupiga kampeni, kuweza kuomba, kusema naomba kura na mengine kama hayo. Gikibira. Je, katika swala la uongozi mwanasiasa anapokuja kanisani, halafu baada ya ibada anavyosema Ayora anatoa sera zake kwamba ili niweze kuongoza vizuri watu wa Mungu kanisani, naomba mnipe kura zenu ziwe hivi, mtawatendea hivi na lile na hile kwenye madhabahu, kuna makosa gani hapo? Kibira?
Mkristo, sio kama kuna kosa wakati mfanya siasa unafika kwenye kanisa mazabao, sijue kimusikito, akisema eti yeye anakuja na mchango kwa maendeleo ya kanisa. Lakini imeonekana katika siasa jinsi gani inapitika katika nchi la kwetu, wafanya siasa wengi wamekuwa na shida ya kuweza kukua na maneno yenye kukamilisha, yaani yenye kuhakikisha eti wanakuwa katika
kominio, wanasema neno moja na wale wafanya siasa wanyimbo zao, yaani wanyamemba wa hiyo kundi zao za siasa, na kupitia hiyo wanakimbilia kwenye makanisa wakijua kunakuwa Wakristo ambayo wanatumaini kwa viongozi wao wa kanisa, na wanajua viongozi wao wa kanisa wakisema neno watu wote watafuata hiyo neno. Nikisema mara na mara wanapoenda kwenye madhabahu, wanaenda kwenye makanisa au kwenye misikiti, sio kama wanaenda kweli kwa sababu wanakuwa Wakristo wamekamilika, lakini ni kwa sababu wamejua eti wale waongozi wa makanisa wanakuwa na neno juu ya wale Wakristo wa kwao ambao watasikiliza hiyo ambao watawaambia eti imetoka kwa Mungu. Nikisema mara na mara wafanya siasa katika nchi ya kwetu wamekimbia kazi la kwao ya kuwahimiza wanamemba wa hizo kundi za siasa za kwao kuwakumbusha ni nini wanapaswa kufanya kwa maendeleo ya nchi, ndio maana wanakimbilia kwenye makanisa. Na kufuatana na hiyo, ninawaza ya kwamba inabidi pia wale viongozi wa makanisa waweze kukumbuka ni nini wanakuwa na kazi ya kufanya kama vile viongozi wa makanisa, kwa sababu kama vile huyo ndugu amesema eti ya Kaisari umpe Kaisari, ya Mungu umpe Mungu. Nikisema wasiende wanaongoza Wakristo wa kwao vibaya, kwa sababu ni kupitia pia mwenendo wa kwao inaacha wakongomani wa zaidi na wanaafrika wanaangamia kwa kuwafuata wafanya siasa wabaya ambao hawana kazi ya kufanyia raia, lakini wanapita nyuma wa viongozi wa kanisa kwa kuwavuta wale Wakristo mbalimbali kusudi waende kwa nyuma zao kwa kupiga tu kura. Ni hiyo maoni kidogo ninayo kwa kusema, kwa sababu kweli ni mambo ambayo yanasikitisha na ambayo inaleta mchanganyiko kati ya ufanya siasa na watumishi wa Mungu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk, tukizungumzia iwapo ama swala la viongozi pamoja na wafanyabiashara kutoa fedha nyingi kwenye nyumba za ibada ni vizuri au ni vibaya, au unaendelea vipi, na tunaendelea na mjadala wetu. Lakini vile vile naona wengi wamejibu kupitia mtandao wetu wa Facebook, na tutasoma baadhi ya maoni kupitia mtandao wa Facebook kwa wale ambao wamejibu ama kuchangia swala hili.
Edward Staliga anasema kwamba yeye anaamini mwanasiasa kila mahali anapotoa mchango wake wa kifedha si lengo lake kusaidia, bali ni kutaka aweze kujipenyeza na kuonyesha watu hao kuwa yeye anawajali, anatambua na kuthamini itikadi za wananchi. Lakini ukweli ni kwamba mwanasiasa anapotoa kitu kusaidia ni kujaribu kuwahamasisha waumini waweze kumpa kura.
Basi Evans Wanyela kutoka Korosha Debt kule Bungoma County anasema kusema kweli hili swala la wanasiasa kutoa michango katika sehemu za ibada haswa kanisani limezua gumzo humu nchini Kenya. Baadhi ya makundi ya watu wanapinga hilo ilhali waumini wamekubaliana na swala hilo wakisema kuwa hakuna tatizo kumtolea Mungu fungu la kumi kutoka kwa wanasiasa. Wanaopinga michango hii kutoka kwa wanasiasa wanadai kuwa nyingi za hela zinatolewa kanisani ni za ufisadi. Ndio maoni yake huyu Evans Wanyela.
Dixon Mathe kutoka Bunia DRC anasema kwa mtazamo wake hali ya siasa nchini mwake hiyo DRC, anavyosema kwamba ataweza kusema kwanza inategemea kwa mwanasiasa mwenyewe kuingilia mambo ya kujenga jengo la ibada. Kwanza ifahamike kwamba badala ya kuwa mwanasiasa, mtu anakuwa kwanza ni muumini na katika lile kanisa, na ana mchango wa kutekeleza katika kanisa hilo, na sio vibaya kusaidia mahali mtu anapoabudia. Ila kuna wanasiasa ambao wanafanya hivyo kutafuta wapigie kura, na wala hawasukumwi na roho ya kiutu kusaidia dhehebu na mali yao, hali ni kwamba wanataka wajibinafsishe wao wenyewe. Dixon Mathe kutoka Bunia DRC.
Moses Lao akiwa Arusha Tanzania anasema kutoa pesa si tatizo, inategemea nia ya mtoa pesa zenyewe. Basi nawashukuru sana, maoni ni mengi sana, hatuwezi tukayamaliza sasa hivi kuyasoma, lakini tuwashukuru sana kwa kushiriki kwenye mtandao wa Facebook VOA Swahili Facebook. Endelea kusikiliza kipindi kupitia www.voaswahili.com tunapoendelea na mjadala huu.
Naam, na kwa maoni ya Dixon Mathe na kuja kwake na Vondo wa moto kwamba haya ni majengo ambayo yanajengwa na binadamu, ni majengo ambayo wanaokwenda mle ndani wanampa imani yote ule anayewaongoza, kama askofu, padri ama sheikh ama mtu yoyote yule ambaye amepewa jukumu ya kuongoza. Lakini majengo haya yanahitaji pesa kujenga na kutosheleza kila kitu. Dixon anasema si vibaya mwanasiasa atoe pesa ndani ya lile kanisa, msikiti, jengo lolote la ibada liweze kujengwa. Je, kwa sababu pesa zinahitajika, hawa wanasiasa wanakuwa wamealikwa na hawa viongozi ambao wametwika majukumu na hawa waumini, wanapoingia mle ndani hawajajituma, wamepokelewa, hawajajilazimisha mle ndani, inakuwa ni mzigo wa muumini ama unakuwa ni mzigo ya yule ambaye mmemwamini kwamba tuongoze kamwalika mwanasiasa, ama ni mwanasiasa sasa ambaye amejileta pale kuleta mchanganyiko? Wapi uzito unakuwa?
Uzito ni kwamba nia, kama mwenzangu alivyosema, nia ya huyu mwanasiasa ilikuwaje akiwa anatoka nyumbani kwake kuendelea kuenda kwa jumba la maombi. Tuseme hivi, Mungu hajatangazwa kuwa amefilisika. Pesa zote ambazo ziko na binadamu duniani yote ni mali ya Mungu. Kwa hivyo nia ndio kitu cha muhimu zaidi. Uende uombe, toa mchango wako kwa unyenyekevu kama wenzako ambao sio wanasiasa, na utembee uende nyumbani. Hata kama unataka uongozi wa kisiasa, Mungu akiwa ametenda, unaweza kuwa kiongozi wa siasa bila kujitangaza, ukitumia jumba la Mungu, jumba la ibada, jumba la maombi. La tatu, tuseme hivi, tukiwa hatuna viti maridadi duniani, vyumba maridadi duniani, maombi hayatakoma kuendelea. Yesu Kristo hakuwa anaombea kwenye majumba haya ambayo maridadi ya wakati huu, lakini maombi yalikuwa yanaendelea wakati huo. Tuseme hivi, au wanasiasa ama viongozi wa duniani wakisha kwenda maombili, wawe kama sisi watu wa kawaida. Unajua, neno la Mungu huongea juu ya ule mwanamke ambaye alitoa pesa taslimu iliyokuwa ya kiwango cha chini zaidi, na tulikuwa na matajiri hapo ndani, na Yesu akawaambia watu wake ambaye alikuwa akitembea nao kwamba yule mwanamke mzee ndiye alikuwa anatoa, alikuwa ametoa kitu cha muhimu zaidi. Na watu wa wakati huo walikasirika kwa sababu walikuwa ni viongozi wa hapa duniani, na tuko nao wakati huu. Hapa Uganda tunao wengi. Askofu mkuu mwaka uliopita alilalamika kwamba serikali wa viongozi wa hapa duniani walikuwa wametuma wapelelezi kuenda kupeleleza ni nini naendelea kwenye kanisa, kwenye kerejia. Kwa hivyo unaona kwamba nia sio ile ya kupenda Mungu, na ikiwa wanao nia ya kupenda Mungu wakome kujitangaza.
Lakini na vende hawa wanasiasa wanapokelewa, wanafuata ratiba ya viongozi wa dini, wale viongozi katika haya makanisa na misikiti, hawajipeleke wenyewe. Na hawa viongozi wanajua sheria inasema nini, wanajua kilicho chema na kilicho kibaya kwa hawa ambao wanaongoza, sio?
Hayo ndio mapungufu kwa upande zote mbili. Mapungufu kwa upande wa viongozi wa siasa, na mapungufu kwa upande wa viongozi wa kidini. Kwa wakati huu tunaelewa kwamba kuna ufisadi wa hali ya juu kila nchi hapa Afrika, lakini wanakubali pesa hizo. Hatusikii hata kwa maombi wakiombea hizo pesa wakisema, ewe Mungu kubali zawadi za waumini zote waongeze, na kwamba zikiwa zimetoka sehemu ambayo wewe unapendelea. Hayo ndio tunataka viongozi wa kidini waseme, wakiombea hizo pesa za wanasiasa na watu wengine. waongeze kwamba ikiwa hizi pesa ambazo zimetolewa zote zimetoka sehemu nzuri, ewe Mwenyezi Mungu uliyoona yote,
yes,
unayoona yote, mm-hmm, unaojua mapungufu, ukikubali.
Watakimbia.
Mtu ataelewa kwamba ukitoa pesa za ufisadi,
mm,
ukitoa pesa ambazo umetoa kwenye rushwa, Mungu hawezi kuzikubali. Hata kiongozi wa kidini aliomba akiuliza Mungu kama pesa zote ni nzuri.
So,
tumeelewa kwamba watu wanatoa hizo pesa, lakini pesa ni chafu zote.
Hatuwezi maoni ya yanabende wa moto.
Unajuaje pesa chafu na safi?
Itakuwa ni vigumu labda kujua safi na chafu, hatutawafanyia kesi wale. Lakini jambo ambalo limeshika vizuri kutoka kwako ni kwamba labda pengine kuwe na maombi moja kwa moja kwamba hizi zilipotoka Mungu unajua.
Kama zimetoka pabaya aliyezileta,
itakuwa ni kesi ya mwenyewe na Mungu wake. Lakini G Kibira, sasa wewe ni kiongozi wa vijana. Natumai uko kwenye simu. Kwa DRC
yupo Kibira?
Ndiyo, basi sasa kitu nilikuwa nataka kuuliza, nilikuwa kidogo tu nataka kukuuliza hivi. Nilisikia mwanzoni ulizungumza na ukasema kweli kanisa Katoliki linajaribu sana kuwa limesimama na maadili yake kama dhehebu. Lakini nauliza, kuna makanisa mengi ya vijana ambayo yamechipuka katika siku za karibuni, na sijui kama vijana makanisa yao yanachukuliaje swala la michango kwenye makanisa, yanakubali ama hayakubali. Sijui kama swala hili limechukuliwaje, limepokelewaje na waumini vijana, wawe wa Kristo, wawe wa Islamu, ama wawe wanalichukuliaje.
Kwa kweli, unajua siasa kubwa inapitika katika DRC kwa sasa ni ya kusema raia wanapaswa wakajitegemea wenyewe. Hata pia Wakristo kama vile wale waamini mbalimbali wamehimizwa kufanya sio wanaita kujua kujigaramia wenyewe. Nikisema sio kama kanisa leo inaendelea kupata msaada kutoka nchi jirani, nchi za kigeni. Nikisema waamini mahali wanapopatikana wajigaramia. Lakini kufuatana na hiyo, na kuhusu pia hali ya kiuchumi na kijamii katika DRC, inaonekana ukosefu wa kazi imetuma watu wengi kuweza kuunda makanisa, sio kama wanakuwa na nia ya kusaidia Wakristo, yaani raia kuweza kuokoka, kuamini na kumtumikia Yesu, lakini wanakuwa zaidi na nia ya kufanya biashara. Na hapo inaonekana mara na mara wanapotia viboti mbalimbali, wanasema eti vijana, kiboti cha vijana ni ndio hichi, kiboti cha wamama ndio hichi, na kiboti cha wababa ndio hichi. Nikisema wale ambao wataleta msaada zaidi ndio wale wataonekana kama wanakuwa waamini ama wanamtegemea Mungu kushinda watu wengine. Lakini hii yote inakuja kuonesha ya kwamba ni kazi ya biashara inafanyika katika makanisa mbalimbali, na zaidi ya hiyo imeonekana ya kwamba inakuwa kama rushwa zaidi inapotoka kwa wafanyabiashara, yaani ama pia kwenye wafanyasiasa, inakuwa kama rushwa ambayo inapanwa kwa wale waongozi wa makanisa kusudi wawaombe waamini wa kwao waweze kuwasaidia, waweze kupiga kura na wakashindana. Ni hii magumu kubwa tunayo, lakini wa vijana wao hawana lolote ya kusema eti wanakubali ama hawakubali, kwa sababu wafanya siasa wengi na viongozi wa makanisa wanatumia neno la Mungu kwa kuvuta wa raia na zaidi vijana, wakiwaambia eti wanawabeba kwenye Yesu Kristo, yaani ufalme wa milele. Ni hii inaonekana ukorofi inapichika katika makanisa na kutoka kwenye wafanya siasa. Inakuwa kama ni rushwa peke yake inafanyika.
Naam, Kibira hakuwa na maneno matamu sana kwa hawa viongozi wa dini wala wanasiasa, maneno yake yana ukali kweli. Lakini Harrison, tunafahamu kwamba nchini Rwanda tabia kama hii ni kidogo sana, viongozi wa kisiasa kwenda makanisani kutoa pesa na kutoa siasa ipo chini. Tanzania inashuhudiwa sana unapoelekea uchaguzi mkuu, wanasiasa wanapiga foleni ndani ya majumba ya ibada kuweza kutoa mchango na kuambia nataka, lakini kwa nyuma ni tunajua ni msimu wa uchaguzi. Burundi yapo vile vile, Kenya inaongoza kawaida, kila maneno aliandika humu na aliyezungumza inaonekana ni wazi wanavutana. Uganda, Rais Museveni anaongoza waumini wengine kutoa bahasha katika kwa viongozi, amesema na vendo wa moto hapa kwamba wanapewa kiasi kikubwa cha pesa, si kidogo tu unapoziona ni naomba kidogo msikilizaji wetu unapozungumza na mwenzako hapo kando inakuwa tunakusikia huko, haikui ni siri tena. DRC anavyosema kibira ni kawaida, jambo ambalo limeongezeka. Na vendo wa moto, katika maneno yako ya kumalizia, ni biashara, mashindano, ama ndivyo inavyohitajika, tukuje pamoja, kile ambacho umepata, kile ambacho umepata kutoka kwa marafiki zako, kazi yako, shughuli zako, leta kwa nyumba ya Mungu ikaweze kufanya kazi yake.
No, mashindano, mimi kwa na kila kitu ambacho ulikitaja. Lakini nitakupa mfano wa haraka. Mfano wa haraka ni marehemu jana ni Ruhumu, alikuwa ni mwanadini ambaye alikuwa na msimamo kamili ya kidini. Alikataa kukemea rais wa wakati huo Idi Amin, ambaye kila mtu karibu alikuwa anaogopa. Na akamwambia mapungufu yake na akiweka kwenye maandishi. Kwa hivyo hiyo ikamletea yeye kupoteza uhai wake. Kwa wakati huu huwezi kupata mtu ambaye anaweza kukemea hata hapa kwetu Uganda, kukemea mwana siasa kwamba tunayoyafikia hapo pembeni yanayohusu tabia zako ni kwamba unapata rushwa zaidi ama wewe ni mfisadi. Hakuna mtu anaweza toa sauti kama hiyo. Kwa hivyo tunaomba wana dini, viongozi wa kidini kwa wakati. Sasa kama wenzetu wa DRC wasema na wakamwambia rais wa zamani bwana Kabila kwamba wakati wake umekwisha na hatuwezi kutaka nchi yetu imwake damu. Na sio kwamba Kongo ndiyo ilikuwa kwenye shida hapa Afrika peke yake. Hapa kwetu Uganda tuna shida kwa wakati. Nafikiri na hapa Kenya sijui kwa wakati. Na kwa sababu Kenya viongozi miaka 10 wanatoka wanaleta wengine, Tanzania nafikiri namna hiyo pia. Lakini Kabila alijaribu, lakini watu viongozi wa kidini wakasema hapana, hatutaki, na wakasimama kiteke mpaka wakakataa.
Asante sana.
Kwa hivyo nafikiri lazima tupate sauti hiyo. Tujua kwamba Mungu yuko nasi.
Naam, asante sana bwana Nabende wa Moto ukiwa Kampala. Nikupe dakika moja, Jikibira ukiwa DRC, utoe maneno yako ya mwisho. Swala hili unasimamia wapi? Waendelee, wasiendelee au vipi?
Unajua kama vile Biblia inasema, ya Kaisari mpe Kaisari na yake Mungu mpe yake Mungu. Kwa sababu inaonekana mara na mara watu wanaenda wakachambua kipengo mambo hiyo ya kanisa. Kwa kifupi, naomba wale ambao wanakuwa na msaada kutolea Mungu waitolee na nia kweli ya kumsaidia ya kuwasaidia watu wengine, isiwe kama wanafanya mambo kwa kuchunga faida fulani, kwa sababu kama vile Biblia inasema mkono wa kuume usipana, inabidi mkono wa kushoto usijue mkono wa kuume umepana nini. Hiyo kwa kifupi, hiyo nashutumu nikisema watu wanapoenda kupana msaada mbalimbali kwenye makanisa wanafana wakiwa na nia ya kutegemea kupokea kitu fulani. Kwa msaada kwenye kanisa sio kama kodi, sio kama kodi ambapo unalipa kodi unasema eti viongozi wataleta usalama, eti wataleta sio uchumi, wataleta faida fulani kwa raia. Nikisema kwa kifupi, nashutumu hiyo, na ninaomba watu wanapofanya mchango kwenye kanisa waifanye na nia ya kuleta mchango kwa kusaidia kanisa kuendelea mbele. Na wale
nakushukuru sana Kibira,
waweze pia wakafaidika.
Kibira, nakushukuru sana,
ninaweza kupana maoni.
Nakushukuru sana kwa muda wako na mchango na maoni mazuri ambayo mmewatoa mkiwa na bwana Nabende wa Moto na wengine wote walioshiriki Live Talk siku ya leo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, tukiwa naye Kenneth Bwire, na upande wa pili pale kukiwa na maproducer wetu Fiona Wamai na Aida Isa, bila kumsahau mwelekezi wetu BMJ Muridi.
Hadi wakati mwingine, nakutakia mwisho wa wiki wenye baraka na fanaka.